Ja, vi er jo i gang med noget. Og ja, nu må jeg drikke alt det kaffe, jeg overhovedet kan have behov for. Ja, det var jo ham prædikanten der, eller præsten der, der drømte, han stod og prædikede, og så faldt i søvn på prædikestolen, og som så vågnede og fandt ud af, at han gjorde det. Nå, det er jo ikke så sjovt. Nej, jeg skal ikke have noget. Nej, ja.
Sikker?
Ja, jeg venter. Så, men tak for tanken. Ja, men det er jo stadigvæk Judas' brev, som vi kalder det. Ja, skulle vi ikke lige be igen. For her vi trænger os nu til stilhed og koncentration, som du kan give os, som vi har brug for det. Og derfor beder vi om, at du vil gøre det. Herre, du ved også, hvor meget der står på spil omkring vores liv. Du vil også så gerne, at vi når frelst igennem livet her på jorden, sådan at vi også for evigt kan være sammen med dig. Og vi beder om, at det du siger til os her i Judas' brev, også må blive til en hjælp for os i det. Amen. Ja, vi er jo stadigvæk i gang med, eller inde i det her med, hvor det liv, som de her mennesker, de bærer med sig, det bliver afdækket noget, og der så også bliver nævnt, hvad det fører med sig. I vers 12 og 13, og tænk igen på, altså det er mennesker, der lever ind i et fællesskab, det her det siges til. Nogle af de mennesker i det fællesskab, det her det siges til. Står altså det, sådan står det så her, at de er skampletter på jeres kærlighedsmåltider, hvor de uden undsættelse deltager i gilder og bare sørger for sig selv. De er som skyer, der drives bort, at drives forbi af vinden uden at give regn, og som træer, der står uden frugt om efteråret, to gange døde og revet op med rode. De er som havets vilde bølger, der skummer af deres egen skam. De er som vildfarende stjerner, og dystert mørke venter dem til evig tid. Jeg synes, at her i vers 12, altså, der bliver der i hvert fald også lige sagt, sat nogle ord på, som siger, at det må have været svært for de sande kristne, for at nu bruge det udtryk i menigheden her, og se klart i forhold til de andre her. Fordi altså det er jo mennesker, der er med i menighedssamlingens højdepunkt, nadvåren, kærlighedsmåltidet. Der er de med, ikke også? Godt nok er de så åbenbart med på en måde, som ikke er særlig smart, men de er altså med, ikke også? Samtidig så må vi så også sige, at den måde, de er med på, så altså også siger noget om dem. Fordi de er jo altså med på en måde, som markerer, at de slet ikke har forståelse for, hvad det er, de er samlet om i kærlighedsmåltidet her, eller nadvåren. Det er de ingen forståelse for. Og det hænger jo sammen med, at det liv, de lever, har ikke forståelse for det hellige liv. Altså det liv, som følger Guds vilje, også i det forhold her. Det har de ikke forståelse for, og helt selvfølgelig har de ikke det, når de ikke selv er hellige. Fordi det er kun den hellige, der er sans for det hellige. Og derfor bliver deres praksis også en karikatur af livet i det hellige her. Og så bliver der så brugt fire billeder, hvor der så bliver sat flere ord på, hvad det er for nogle mennesker, de her, og hvordan det skal gå med dem. Det er nævnt for det første det her med, at de er vandløse skyer. Det er jo vel et billede, der siger, at de har ikke noget at give. De har ikke noget at give. De kan godt se ud til at have noget at give, ikke også? Men der er bare ikke noget i dem. Og jeg skal nok også lige tænke ind i den her forbindelse her, at altså hvis man forestiller sig en havemand, nu er det ikke landmænd længere, det her, de fylder ikke så meget i landskabet jo. Så, og det gør de jo altså, man ikke sådan antalsmæssigt. Men en haveperson, havemand, ikke også, som nu i 3 uger har gået og ventet efter regn, ikke også? Og så kommer skyerne. Ah, nu sker det, ikke også? Og så driver de bare forbi, uden at give noget. Hvad så? Så bliver man skuffet. Simpelthen. Bliver skuffet. Og det er sådan et liv, de bærer med sig, de her folk. Det er et liv, der kun kan skuffe. For det har ikke det i sig, som man egentlig har brug for, og som man forventer. Så omtales de også som træer uden frugt om efteråret. Og det bliver så også formuleret på en måde, som markerer, at altså, der er ikke noget liv i dem overhovedet. Og det hænger sammen med, at forbindelsen til livet er der simpelthen bare ikke. De er revet op med rode. Så livsforbindelsen til livet er der simpelthen ikke. Og derfor er det ikke noget mærkeligt i, at der ikke er noget liv i dem, som er noget værd. Så bliver det også omtalt som havets vilde bølger. Og der bliver det så sagt, altså, at det liv, der kommer fra dem, det er altså kun deres eget. Og da det så i deres tilfælde her er, blandt andet der ødelagt seksualitet, så vil det jo også afsætte liv af samme slags, altså liderlig sensualisme og læmelig og sjælelig urenhed og skam, står der også der. Deres egen skam. Altså et sølle liv i virkeligheden. Og så bliver de også omtalt som vildfarende stjerner. Det må vel være et stjerneskud, er det ikke det? Eller hvad? Ja, hvor længe lyser stjerneskud? Har I nogensinde taget tid?
Nej.
Nej, det er der nok nogen, der har jo. Men det er ikke ret lang tid, altså. Det er det godt nok ikke. Det er svært nu at få sat stopuret i gang. Og så er den stjerne slukket og lukket. Og her kunne jeg godt tænke mig bare lige at tage en kontrast, som vi har i Paulus' brev til Filipperne. Kapitel 2, vers 14 og 15 på side 1083. Nå. Nej, det var vrøvl. Jeg synes også, det så helt forkert ud. Side 1075. Det var jo Filipperbrevet. Og det er nede i kapitel 2, vers 14 og 15 var, hvor står det her: gør alt uden at give ondt af jer og uden indvendinger, så I kan være uangribelige og uden svig, Guds lydefrie børn midt i en forkvaklet og forvildet slægt, og så står der, hvor I stråler som himmellys i verden. Ikke også? Det er da godt nok noget andet, end sådan bare sådan lys fra en stjerneskud. Ikke også? Altså, hvor kristne mennesker er omtalt som himmellys, der stråler i verden. Der er man godt nå at tage nogle billeder. Ja. Og med de her sådan billeder her, der blev det altså sagt meget enkelt og lige ud til os, at i det liv, som de her folk bærer med sig, og som de egentlig også gerne vil have jer til at være med i, der er der altså ikke noget bibelsk kristendom. Det er der ikke. Den frihed, der tales om her og leves her, det er ikke evangeliets frihed. Og derfor er det heller ikke en frihed, som fører det gode med sig, som evangeliet fører med sig ellers. Hvad fører det så med sig? Det bliver så beskrevet i vers 14-16. Bare lige helt kort. I vers 15, der bliver der nævnt det, at det fører Guds straf med sig. Og det er jo ikke særlig attraktivt. Og så bliver det også markeret her, at det bærer altså også det med sig, at det giver simpelthen sådan en inderlig misfornøjthed og vildrede med sit eget liv. Og sådan er det jo. Altså, Når man i sit liv mere og mere lader sig vejlede af sin egen lyst og sine egne lyster, så er det ikke noget mærkeligt i, at man faktisk mere og mere mister evnen til at leve, og egentlig også lysten. Det synes jeg godt nok, vi mærker meget af i dag i vores samfund, det danske samfund, og også i det amerikanske eller USA-ske. Ja. Når man lever som kristen i Danmark i dag, så er vi jo i høj grad omgivet af mennesker og strømninger, der står for det her liv. I folkelivet, kirkelivet, møder det i medierne, de elektroniske medier, film, masser af bøger, tegneserier, musik, teater, malerier, skulpturer, hele kulturlivet vidner også om det her. Det fylder rigtig meget, synes jeg. Vi undgår det ikke. Og hvad så? Og hvad så? Skal vi bygge et kloster for anholdt? Ja, der er for mange mennesker endnu. Fra vers 17, og det er fra vers 17, og så frem efter, der står der nogle gode ting. Men I, mine kære, skal genkalde jer de ord, som tidligere er sagt af vor Herre Jesu Kristi apostle, som jeg sagde til jer. I den sidste tid vil der komme spottere, som følger deres egne ugudelige lyster. Det er dem, der skaber splittelse. De er kun sjældelige, de mangler ånden. Men I, mine kære, skal opbygge jer selv på jeres hellige tro og bed i Helligånden. Bevar jer selv i Guds kærlighed, mens I venter på, hvor Herre Jesu Kristi barmhjertighed fører jer til evigt liv. Det er nogle gode vers. Altså, bare sådan enkelt og lige ud, får vi at vide. Vi skal ikke lade os forvirre og ødelægge af alt det, som vi på den måde her er omgivet af alle mulige forskellige bølger og tidsånd og sådan noget der. Vel skal være reelle og forholde os til det som noget, der er reelt farligt for os, og som truer os. Det skal vi. For det kan virkelig ødelægge meget, også hos os. Ikke bare hos de andre, der ødelægger meget. Det kan det også let gøre hos os, ind i vores menigheder. Samtidig må vi sige, at det sker jo kun, når vi åbner os for det. Det gør det. Og der er en måde at lukke af for alt det her møg på, for at sige sådan. En måde, som er bedre end alt muligt andet, og det er simpelthen at lade Jesus fylde os med sit eget liv. Eller sagt på en anden måde, altså lad det liv, som Gud har til os i ordet, være det, vi lader os påvirke af i vores tanker, handlinger og følelser. Men I, mine kære, skal genkalde jer de ord, som tidligere er sagt af vor Herre Jesu Kristi apostle, som sagde til jer, og så videre. Det er så en anden sag, han ligesom peger på der, det der jo blandt andet sigtes på her, altså det er det her med at se hvor det står om i ja, fra vers 20 der, ikke også, men i mine kære, I skal opbygge jer selv på jeres hellige tro. Det er det første, der nævnes for os som noget, der er vigtigt for os at satse på. Der nævnes fire forskellige forhold i de to vers 20 og 21. Og det første, som altså lægges hen til os som noget vigtigt, det er det her med at opbygge os selv på vores hellige tro. Skal det liv, vi har fået ved troen på Jesus, vokse sig stærkt, så må det jo have noget livskraftigt altså noget stærkt at leve af. Og med tanke på det liv her, der findes det jo et sted, som i hvert fald et sted, som er enormt vigtigt, og vi prøver lige at slå op i Kolossenserbrevet kapitel 2, hvor der er nogle formuleringer omkring det. På side 1079, side 1079. Bare lidt fra vers 6, hvor der står sådan her, og det er jo altså kristne mennesker, det er blevet sagt til, ikke også? Når I nu har taget imod Kristus Jesus Herren, så lev i ham, rodfæstet i ham, opbygget i ham, grundfæstet i troen, som I har lært det overstrømmende i jeres tak. Se til, at ingen fanger jer med filosofi og tom bedrag, der bygger på menneskers overlevering, på verdens magter og ikke på Kristus. For i ham bor hele guddomsfylden i kød og blod, og i ham, som er hovedet for al magt og myndighed, er I blevet fyldt med dem. Det, som altså er så vigtigt for os, ligesom at lade os fylde med konstant, det er jo altså hele den virkelighed, som har med Jesu frelse at gøre. Jesu fødsel, Jesu liv, Jesu lidelse, Jesu død, Jesu opstandelse, Jesu himmelfart, Jesu genkomst. Det er den virkelighed, der er det liv, som er livet i, ja, hvad skal vi så fortsætte med at sige, i Guds billede. Det er her i den virkelighed, at det billede, som Gud skabte os i, der vi blev skabt, genopbygges. Det er den her virkelighed her. Hvor den virkelighed, som Jesus er som menneske her på jorden, så at sige, opbygges i os. Vi har den fuldkomment i Jesus, i himlen, i troens virkelighed. Men det er samtidig også en virkelighed, som også kan få større og større plads i vores liv. Og i den grad, den virkelighed får plads i vores liv, i den grad har vi det bedste værn imod alt det, der vil ødelægge livet. Og dermed så kan vi altså også bære noget godt med til andre mennesker. Så det er ikke ligegyldigt det her, hverken for os selv eller med tanke på andre heller, faktisk. Og så nævner han også det med bed i Helligånden, siger han. Det der er noget af sagen her, det er jo, at det er Gud Helligånden, som er kommet her til jorden efter Jesus, han får til himmels. Det er jo ham, der kender sandheden og virkeligheden, som den er. Både sandheden om os, og dermed også alle andre mennesker, om Jesus, om alt faktisk. Og han ved, hvad vi har brug for, og det er derfor, det er så vigtigt, at vi beder ud fra det, han giver os kendskab til. Og det er også en af den virkelighed, at det bliver lidt vigtigt for os, at hvad skal man sige, blive mere og mere fortrolig med, hvad der står i Bibelen. Fordi det er igen det, at Helligånden har mulighed for at give os kendskab til det, som har med livet hos Gud at gøre, og at vi får et kendskab, som er, altså, jamen vi kan jo ikke sikre os. Det kan vi ikke. Det kan vi ikke. Men altså, vi har fat i den lange ende, når det ligesom er det, der står i Bibelen her, vi fokuserer på. Det har vi altså. Og ikke bare det, som forskellige velmenende, gode, åndelige mennesker siger. Det, der hele tiden er så vigtigt, det er altså, at det liv, som Gud har skabt os til og frelst os til, at det er det liv, der får mere og mere plads hos os. Og det er det, der kan ske, også når Helligånden arbejder med os igennem det, som Gud har sagt i sit ord. Det afsætter noget konkret liv. Og så står der også det her for det tredje, at vi skal bevare os selv i Guds kærlighed. Og hvad er Guds kærlighed? Ja, det ved enhver dansker i dag jo. Det kan jeg læse i den avis, der hedder Kristeligt Dagblad. Der er virkelig meget enighed om, hvad Guds kærlighed er. Det, så vidt jeg kan se, så er det to ting. Og det ene er, at Gud har sagt til os, at vi skal elske hinanden. Altså næste kærligheden, ikke også? Og det andet det er, at Gud ikke har givet os nogle love, som binder os. der har vi Guds kærlighed. Hvis vi sådan altså løser Guds kærlighed fra det, han har sagt, og lægger den ind i vores egne tanker. Fordi, prøv at slå op i Johannes første brev, kapitel 4, vers 10. Der på side 1125. Side 1125. Hvor der står sådan her. Deri består kærligheden ikke i, at vi har elsket Gud, men i, at han har elsket os og sendt sin søn som et sonoffer for vores synder. Det er det, der med rette kan kaldes for kristen kærlighed. Ikke det andet, som jeg sagde. Det er religiøsitet. Velmenende, men det hænger ikke sammen nogen steder. Det her, det hænger sammen. Og det er den kærlighed, vi har brug for. Den kærlighed, som Gud har vist os og elsket os med i det, han har gjort for os i Jesus Kristus. Der ser vi Guds kærlighed, som den er, rendyrket. Det, der så kan ske igen i vores liv, det kan i bedste fald engang imellem afsætte noget, der minder om det. Ja. Søger du ind den kærlighed, som Gud har vist os i Jesus Kristus, i det han Jesus har gjort for os, der vil den kærlighed bevare dig i livet hos Gud, og dermed altså også i Guds gode liv i udfoldelse her på jorden. Og så nævnes en fjerde ting, som også er en god ting for os at være opmærksom på, det er det der med, mens I venter på, at vor Herre Jesu Kristi barmhjertighed fører jer til evigt liv. Her nævnes det jo det her med, at en kristen kan se fremad med glæde og forventning. Ikke bare til at blive 100 år, det er sådan set rimelig ligegyldigt, men, fordi vi kan se meget, meget længere frem. Meget længere frem, ikke også? Og når vi er kristne, fordi vi er kristne, og dermed har Jesu liv som vores liv, så er det jo ikke straf og fordømmelse, der venter på os. Det er ikke den vrede Gud, det er ikke den frygtelige Gud. Derimod så skal vi møde Jesus, som i barmhjertighed vil føre os ind i den fuldkomne oplevelse og erfaring af det liv, du har kæmpet for her på jorden. Judasbrevet, det er jo en formaning, en opmuntring til at blive ved med at kæmpe for det liv, vi har fået i tro på Jesus, ikke også? Det er det, der er hovedsagen. Bliver du i det liv der, jamen så er det også der, du lander for evigt. Det er det. Og derfor er der virkelig perspektiv over den kamp her. Det må vi godt nok sige. Den her passage fra vers 17, og så til med vers 21 her, den begyndte jo med det her, men I, mine kære. Og jeg vil bare sige, altså, er det altså udtryk for, at det er en, der skriver til nogen, han faktisk elsker. Og men I får sætte op i et højere niveau igen, så kan jeg sige, altså her siger Jesus noget til dem, han elsker, ikke også? Og en, man elsker, ønsker man jo det bedste for. Og dermed så kan vi jo altså også sige, jamen i det, vi har læst været lidt inden om indtil nu, altså, jamen der har vi altså virkelig noget, som i den grad kan hjælpe os til ikke at blive ødelagt og forført. I den virkelighed her, der er det, vi altså vi kan blive fortrolige med og glade for livet hos Gud. Og i den fortrolighed, der bliver der også samtidig udviklet, så at sige, en udrustning imod det ødelæggende. Ja, og så har vi så vers 22 og 23, og så nærmer vi os noget, der er ved at være slutningen på brevet, ikke også? Vi er ikke helt endnu. Men vers 22 og 23, der har vi jo et par vers, der siger noget om, hvordan vi skal forholde os til dem, som har åbnet sig for det her ødelæggende liv. Fordi det er jo det, der er virkeligheden også. Altså det sker jo, ikke også? at der er mennesker, der ødelægger, åbner sig for det ødelæggende liv. Hvad så? Der nævnes der så tre situationer her. For det første så nævnes der den, der tvivler. Her har du altså nogle mennesker, som ikke helt kan forstå, hvorfor det er det, der står i Bibelen, der er det rigtige, og ikke det, som de her vranglærere kommer med. Så hvad er rigtigt? Hvad er forkert? Og hvorfor er der noget, der er rigtigt? Og hvorfor er der noget, der åbenbart er forkert? Vær barmhjertig over for den, står der her. Og jeg vil bare sige her, at det er vigtigt, det er også ind i vores miljø og i vores menigheder, altid er en atmosfære, som gør det legalt og let at sætte ord på sin tvivl. Der er ikke noget mærkeligt i, og heller ikke noget forkert i for så vidt, at komme til at tvivle på meget af det, der står i Bibelen. Det er det jo ikke. Det ligger jo i vores liv at tvivle over for det. Der er ikke noget mærkeligt i det. Altså, hvem har ret? Ind i de kristne sammenhæng, der siger vi jo heller ikke det samme jo. Om alt det, der står i Bibelen, det gør vi jo ikke. Og der er det altså vigtigt, at der er en reel plads til at sætte ord på sin tvivl, og måske også følelser. Det giver os jo så også på en særlig måde mulighed for at få forklaret, hvad Bibelen egentlig siger, og hvad det, som man nu synes, er rigtigt, hvad det reelt indeholder. Og derfor kan det jo sådan en dialog der, og sådan en samtale der jo også i høj grad, hvad skal man sige, blive aftalt rigtig meget godt, både over for den, der tvivler, og så også den, eller de, der måske prøver at hjælpe inden den tvivl her. Det kan komme rigtig meget godt ud af det. Tvivl kan jo også i høj grad være et livstegn. Det er i hvert fald altid et tegn på, at alt ikke bare er en selvfølge eller ligegyldigt. Og det er jo godt i sig selv. Så står der også om nogen, som skal rives ud af ilden. Det er jo et voldsomt udtryk. Og her er altså tale om nogen, der simpelthen har taget skridtet ind i vranglærernes liv. De kan ikke komme ud af det uden andres hjælp. Man kan ikke sætte sin vilje og sine evner og sin kraft ind på at komme ud af det her, sådan at man kommer ud af det. Kan man ikke. Hvad den her handling så med at rive dem ud af ilden, hvad den så sådan helt konkret er, og hvordan den skal udføres, det siges der ikke noget om. Men det vi i hvert fald bliver gjort opmærksom på her, det er altså, at der opstår situationer, hvor der må handles drastisk og gennemgribende. Altså, der må handles sådan, at der for det menneske her sker et afgørende brud med noget. Det er det handler om. Og det er svært. Det er en svær situation. Og jeg tror, at hvis nogen af os for eksempel skal hjælpe et menneske i sådan en situation, så tror jeg, det er vigtigt, at vi ikke står alene med det. Det tror jeg er meget vigtigt. Fordi det er ikke bare noget, vi kan, det her. Så står der også om nogen, der skal vise barmhjertighed med frygt. Den frygt, jeg har tænkt på her, det er frygten for at blive fanget af det samme liv, som den her person ødelægger sit liv med. Det er jo sådan, at selvom syndens liv jo ofte er hæslig, så er det jo samtidig noget tiltrækkende ved det. Mærkeligt. Men sådan er det, og det hænger sammen med det, som vi nævnte for et par timer siden, at vores medfødte natur elsker synden. Så selvom det kan være hæsligt, så er der noget tiltrækkende ved det. Og det er der også for det menneske, som gerne vil ud af det liv her. Og derfor kan det altså også være svært for en, der har levet i sådan et ødelæggende hæsligt liv her, at slippe det liv. Mærkeligt. Men det er faktisk tilfældet. Og jeg kan godt give forskellige grunde til det, men sådan lige umiddelbart, så kan det virke mærkeligt, men sådan er det. Og derfor er det også vigtigt, at står du over for sådan en menneske, der har brug for hjælp her, ind i sådan et forhold her, så, så er det altså vigtigt, at, at den hjælp, som bliver givet, bliver givet i barmhjertighed. Det er så vigtigt. Her er det ikke nok med gode hensigter. Og derfor står vi igen meget magtesløs i det at agere, sådan at der kan komme noget godt ud af det. For barmhjertighed, det kan man ikke bare sige, nu vil jeg være barmhjertig, og så er jeg det. Det er jo meget, meget let ske over for mennesker, som, som har været inde i et livsødelæggende liv, og måske igen mange år. Det er jo, at de let føler, at de er mindre værdige. De får ringen til at være en del af det kristne miljø også, for eksempel. De er for ødelagte. De er ikke gode nok til at være med i sådan et velfungerende fællesskab, som det kristne fællesskab jo ofte er. Og igen vil jeg sige, det her det er altså ikke bare noget, vi sådan kan praktisere. Det er det barmhjertige, det er noget, jamen hvis ikke vi får det givet, så har vi det ikke, som der er brug for det. Men en ting, som er, man kan godt sige, er enormt vigtigt. Det er, at vi bevidst om ikke at, hvad man siger, tale nedsættende om vedkommendes liv. Og heller ikke om vedkommendes venners liv. Pas frygteligt på med det. Og der er nogle frygteligt vanskelige balancer inden det her, altså vise barmhjertighed samtidig med, at man på en eller anden måde, på samme måde markerer afstand, ikke også? Altså der er noget her, du gerne vil ud af, og det kan jeg godt forstå, og det er det vigtigt, du kommer ud af det, ikke også? Nå, er det vigtigt? Ja, det er det. Og hvorfor det? Ikke også? Altså, der er så mange spændingsfyldte tanker og følelser inde i menneskers liv i sådan nogle situationer her. Så selvom deres liv er et råb om hjælp, så kan det bare være så hundesvært at tage imod hjælpen. Og igen vil jeg sige, du må ikke stå alene med et menneske, som du får ind på liv på den måde her. Det må du ikke. Ja. Slut. Vers 24 og 25. Og jeg synes, det er en dejlig slutning, der står der. Og den er ikke, at det er ikke sådan psykologisk udtænkt, men det er fordi sådan her er virkeligheden, og den er bare så vigtig at have med. Ikke også? Ham, som formår at værne jer mod fald og stille jer over for sin herlighed, uden fejl og fuld af jubel. Den eneste Gud, hvor frelser ved vor Herre Jesus Kristus. Ham være ære og majestæt, magt og myndighed, før tidens begyndelse, nu og i al evighed. Ja, her er jo altså en lovsang, en lovprisning i den grad. Og den er jo rettet mod Gud. Fordi Gud er, som han er, så er der stor grund til lovsang. Det er altså ikke noget livsfattigt og perspektivløst at være kristen. Det er godt nok ikke. Altså vores liv står og falder jo ikke med os selv. Så har det været ret perspektivløst jo. Det står og falder ikke med, hvad syndens liv kan give, med vranglærernes tilbud. Det gør det ikke jo. Det står og falder med, hvem Gud er. Og det er jo derfor, vi kan blive bevaret fra at falde i synd, og fra at blive i synd, når vi falder. Det er derfor, vi kan blive bevaret som levende kristne livet igennem. For Gud er, som han er. Vi kan blive bevaret som levende kristne livet igennem, også selvom vi bliver de her 98 år. Og endda så levende, at vi på dommens dag skal stilles lige ind i Guds herlighed, hvor alt er lovsang og tilbedelse af Gud. Selve dommedag skal jo for en kristen blive en jubeldag, simpelthen den store sejrsdag. På den dag, der skal du med alt det, du er, virkelig opleve, hvad det vil sige, at Jesus har taget dine synder væk, da han døde på Golgata. Han har taget din skyld væk. Og der skal du også komme til at opleve, hvad det er for et liv, Jesus stod op med påskemorgen. Nu er det liv dit, og kun det. Nu er hans opstandelsesliv det liv, du har, og som du er i. Og det betyder så altså også igen, at alt det, der har med synden, og al den ødelæggelse, synden fører med sig, det er væk. Det er ikke der. Frygt for døden er væk. Alt ødelagt liv er væk, ikke også? Og så videre. Lysten til det er væk. Fristelsen til det er væk. Kampen er forbi. Ikke også? Og hvorfor? På grund af det, Jesus har gjort for mig, da han var her på jorden. Og det er derfor, at det er så vigtigt, at det er der, hovedfokus er for os. Livet igen. Jesus, han i mit sted, for at jeg kunne komme i hans sted. Og derfor er der altså ikke nogen som helst problemer i, når vi kommer derfrem, at juble over, at æren er hans, storheden er hans, magten er hans, myndigheden er hans for evigt. Det er den livsvirkelighed, Gud har skabt dig til. Og det er den livsvirkelighed, Jesus har frelst dig til. Og tænk, hvis vi kan blive ved med at leve i den og være i den, ikke også? Ja, så, hvad skal vi så sige? Altså, vi kan jo blandt andet sige, ud fra Judas' brev her, så er der simpelthen ikke en eneste grund til at kigge efter liv nogen andre steder. Det er der faktisk ikke. Jeg ved godt, det er sådan lidt kategorisk forsimplet sætning, men ud fra det, som vi har været inde på, som jeg også ja, det sidste har nævnt lidt af, og som I ved, så tror jeg godt, I kan følge det, sådan I kan se, det er jo rigtigt. Ikke også? Ja. Nu skal vi synge en sang. 561, siger jeg. Det er ikke sikkert, det er den.